so lahko
naši vzorniki. Naši vzorniki.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v jutrih radijskega misijona predstavljamo velike osebnosti, ki so živele Kristusa in ga prinašale drugim. Tako bomo danes spoznali kar pet zares naših, slovenskih vzornikov. Živeli so iz karizme svetega Vincencija Pavelskega in na naših tleh pustili sled svojega delovanja, zato je prav, da jih poznamo. Predstavil nam jih bo vizitator lazaristov gospod Lojze Gajšek.
Ja, lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalce Radio Ognišče. Res rad bi predstavil naše domače svetnike. V knjigi Razodetja beremo, da je velika množica svetih, ki jih ni mogoče prešteti in prihajajo iz vseh krajev in ljudstev in jezikov. Prihajajo torej tudi iz naše dežele, iz našega naroda, to so naši predniki, naši rojaki, starši, dobrotniki, vzgojitelji, duhovniki in drugi. In res želim pa predstaviti tukaj nekaj imen slovenskih lazaristov, za katere velja, da so bili preprosti možje, skromni, pobožni, vajeni premagovanja in goreči misionarji. Moč so pa zajemali iz vsakdane molitve, premišljevanja, svete daritve, zakramentov in drugih pobožnosti in živeli so Kristusa in so ga tudi oznanjali drugim.
Tako, najprej se bova ustavila pri svetem Jožefu nad Celjem.
Ja, pri svetem Jožefu nad Celjem začelo se leta 1852 in prvi, ki ga želim omeniti, je bil prav Jakob Horvat, ki je med prvimi tremi slovenskimi lazaristi, ki so se naselili pri svetem Jožefu nad Celjem. Izhaja pa iz zelo zdrave, ugledne in trdne krščanske družine iz župnije svetega Lovrenca v Slovenskih Goricah in je bil skoraj 40 let hišni predstojnik pri svetem Jožefu. No, v njem je nekdani mariborski škof Mihail Napotnik zapisal, da je zelo zaslužen za to hišo, da je uvedel duhovne vaje in še marsikaj drugega, veliko delo na ljudskih misijonih in je zapisal to, kar so ljudje govorili ob njegovi smrti, svetnik pri svetem Jožefu je umrl. In celski upad v gradi je o pogrebu povedal, da je ta misionar prihodil kot ljudski misionar 7 škofij, da je pozidal romarsko hišo, da je ta misionar goreče misionaril, torej po mnogih krajih in zlasti je naglasil, nekakar vprašal, rekel, poglede, koliko ljudje so ga videli, kako je ta mož pred spovedovanjem in po spovedovanju dolgo klečal pred najsvetejšim in molil in ni čudnega, če smo duhovniki, mnogi duhovnik in verniki dolgo radi prihajali k njemu spovedi in upravili življenjsko spoved.
Toliko o Jakobu Horvatu, ki je živel med letoma 1811 in 1891. Naslednji, pri katerem se bomo nakratko ustavili, pa je Karol Heidrich, ki je živel med letoma 1830 in 1915.
Ja, to je pa bil Ljubljančan, ljubljanska srajca. Oče bil sicer Nemec po rodu, mama je bila Ljubljančanka in on je zapisal o svojih starših, Bog mi je dal dobre in krščanske starše, zelo pobožno, globoko verno mater. No in bil je najprej škofijski duhovnik, tudi prej Horvat, kaplan, vzgojitelj v bogoslovnem semenišču, potem pa je leta 1876 stopil v misijonsko družbo v Gradcu, 10 let je deloval v Avstriji. Po 10 letih pa je prišel v Ljubljano in je zelo poživel mlado skupnost lazaristov Ljubljane na Taboru in jim svojim žarom, svojim pobožnostjo, svojim veseljem je do neko novo življenje tej skupnosti, da res zaživela in so delali čudovito kot ljudski misionarji. Delo je na več področjih. Ko je umrl, je v njem zapisal Janez Kalan v reviji Vzajemnost. Rajni Karol Heidrich je bil po naravi plemenit, zlat po svojem srcu, zoren v svojem poklicu. vedno vesel in poln zdravega humorja, jasen v svojih nazorih, odločen pri svojih delih, živahen tudi v pozne starosti, sovražen grehu, a neskončno potrpežljiv in prizanesljiv za osebne slabosti. In o njem je povedal pisatelj Detela, če bili Slovenci bogati, bi katoliška cerkev imela v Heidrichu kmalu novega svetnika.
Ja, to velja še za marsikoga, ampak toliko o Karlu Heidrichu, naslednji, pri katerem se bova ustavila, pa je...
Janez Zdravlič. Ta pa je bil doma iz Benečije, iz župnije svetega Lenarta v Videmski škofiji. Takrat so bili tam v njegovi vasi večina Slovenci in zanimivo naj ga povežem z drugim misionarjem Mihajlom Klančnikom, ki pa je bil doma iz Reč pri Slovenskih Konicah. Namreč Mihajl Klančnik je še z dvema lazaristova imel misijon, ko je bil Janez Zdravlič župnijski upravitelj v Mažarolah. Imel je misijon in takrat se je on navdušil za misijonsko družbo, že prej je iskal nedavno skupnost, kamor bi šel, no potem pa v misijonu se je odločil za misijonsko družbo in je prav z Mihajlom Klančnikom bil veliko krat na misijonu. Skupaj sta bila na župnije več kot 200 krat.
Bil je pravi ljudski misionar, goreč in pobožen.
Ja, zelo rekel, goreč, pobožen, ljudski misionar, veliko duhovnih vaj je imel in potem na stara leta je pa bil zlasti spovednik duhovnikom. No in zanimivo, kako je zapisal o Klančniku. Pravi, Mihajl Klančnik je bil najbolj zaželen govornik na misijonih. Izredno je ganil srca. Njegova beseda je bila izbrana, do podrobnosti naučena in govorjena iz srca. Če ni bilo Klančnika, je ljudem nekaj manjkalo.
No to pa je Janez Zdravlič napisal o Mihajlu Klančniku.
Ja, to je njim napisal ne, in s tem je nekje pokazal, povedal, kako je pravzaprav to misijon potekal, kako so bili pomembni nagovori, kako so znali ti stari misionarji nagovoriti ljudi iz srca srcu. No, v Zdravliču je na primer zapisal katoliški glas, ko je umrl, da je to bil eden najbolj priljubljenih misionarjev, ki je na ljudi najbolj učinkoval svojo pobožnostjo in svojo zgodbo osebnega spreobrnenja. Omenil sem prej, da je bil spovednik duhovnikom leta med vojno, pred drugo svetovno vojno in po njej je živel v Ljubljani. Po vojni precej časa stanoval pri Frančiškanih na Tromostovju in je imel vedno vrata sobe odklene, odprta in je lahko duhovnik prišel k njemu kadarkoli je hotel k sveti spovedi in je bil tudi spovednik škofa Antona Volka. In prav zato ga je potem škof Volk mu je obljubil, če bo v Ljubljani takrat, ko bo umrl, ga bo tudi pokopal. In to se tudi zgodilo in ga je imel zelo lep nagovor o pogrebu, poudaril njegovo veliko pobožnost, gorečnost, zavzemanje za slovenstvo. Recimo bil je na Mirnskem gradu in takrat so ga celo fašisti so ga izgnali od tam. Ne? In torej bil en tak velik čudovit misionar in zelo je gojil duhovno življenje.
No toliko o Janezu Zdravliču in Mihajlu Klančniku. Čisto na koncu pa se bežno ostavimo še pri enem misionarju, Janezu Strašku.
Ja, Janez Strašek, ta pa se je rodil leta 1916 v Početrtku. On pa ni bil ljudski misionar. Namreč že eno leto po mašniškem posvečenju so ga predstojniki poslali na jug te dane države. Leta 1938 je prišel v Kosovsko Mitrovico, to pomeni, da je eno leto deloval skupaj s škofom Gnidovcem v tej škofiji. Med vojno je bil v Beogradu kot duhovnik, leta 1946 pa so ga poslali predstojniki na Svetice, to je župnija na Hrvaškem sicer, pa kar meji na Slovenijo, blizu Metlike je. In ko so v sosednji župniji na Hrvaškem Ozelj ubili župnika, je Strašek upravljal tudi župnijo Ozelj. Ampak samo do 30. marca leta 1947, takrat je imel navadno imel nedeljsko mašo zjutraj v Ozlju, potem se pa vračal čez Travnike skozi gost, največ poti šlo skozi gost, se je vzpenjala pot na Svetice in tam so ga povojni ubijalci pričakali v gozdu, 30. marca je bilo na cvetno nedeljo in so ga z lovsko puško ustrelili. No, potem so, naslednji dan so ga našli in prišla je neka komisija iz Karlovca, ki pa ni kaj dosti spraševala, kdo ga je umoril. Ljudje so vedeli, da je bil umor naročen in dolgo niso smeli postaviti znam, na primer, križa na mestu, ker je bil ubit. Šele pred 10 leti so to uspeli narediti. In sedanji župnik na Sveticah je Pavlinec Poljak, je začel pred 10 leti oziroma leta 1997 posebno pobožnost na cvetno nedeljo, vsako leto na cvetno nedeljo. Ljudje se zverejo v župniji Ozal in grejo po poti, kjer je hodil takrat Janez Strašek na Svetice in molijo križev pot. Prvo leto se je zbralo kakšnih 20 ljudi, potem 30, naslednje leto okoli 200. Lansko leto, ob 60. letnici njegove smrti, pa se nas je zbralo 500. Bil sem tudi jaz zraven, več kot 2 ure smo tam prepevali, molili, premišljevali in se ga spominjali. Namreč, zgodilo se to, ko se veliko razgodi, nekoga hočejo čisto zamolčati, po vojni se to dogajalo, niso smelo vedeti, kdo je bil morilec in o tistem, ki je bil umoren, čim manj govoriti in to je trajalo kar dolgo, sedaj se pa to prebuja in naj povem, bil je torej duhovnik katoliške cerkve, upravljal je duhovniško službo in ko je to upravljal, je doživel mučeniško smrt.
No tako smo se, drage poslušalke in poslušalci, sprehodili v času, ko so oznanjali in misionarili domači misionarji, ki so živeli in oznanjevali iz karizme svetega Vincencija Pavelskega. In čisto za sklep, gospod Lojze Gajšek, nakratko, kaj nam lahko pove njihovo sporočilo, kaj lahko za današnji čas razberemo iz njihovega življenja?
Spoštovani poslušalke in poslušalce Radio Ognjišče, meni osebno veliko povedo, preberem njihova življenja, tudi pripravljeno njihova življenje pisa tudi drugih in kako so bili goreči, zavzeti, pobožni in zares so živeli Jezusa Kristusa. Tako ti, katere sem omenil, kakor drugi so bratje in seveda večina slovenskih duhovnikov, redovnikov in redovnic ter mnogi plemeniti ljudje so podobno živeli, vendar bi rad to poudaril. Vsi ti so pa imeli dobre krščanske starše, ki so jim prvi govorili o Bogu, o Jezusu, o Mariji, o večnem življenju in so jih svojim krščanskim življenjem vzgajali za ljubezen do cerkve in do bližnjega. In ti starši so živeli Kristusa in so ga prenašali svojim otrokom. Danes smo pa mi poklicani, da se vsak na svojem mestu, vsako v svojem okolju in stanu prizadevamo živeti Kristusa, to pomeni ljubiti Boga in bližnjega in tako uresničevati poklicanost svetosti.
Željo, da bi jih posnemali tudi v svojem življenju, se vam lepo zahvaljujemo, gospod Lojze Gajšek, in hvala lepa za predstavitev.
Ja, Bog daj, da bi znali tako živeti.